խնդիրներ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել են Տիրանայում, վարչապետի Գրասենյակը ընդամենը մեկ նախադասություն է տարածել։ Հաղթության պայմանագրի ստորագրման մասին ոչ մի խոսք։
Մեզ անհրաժեշտ է 36 ստորագրություն, որպեսզի այս պատմական
գործողությունը։ Էդմոն Մարուկյանը, վարչապետի թեկնածու, Փաշինյանի նախկին երկու կուսակիցները 2-7 վարչապետի իմպիչմենթի գործընթաց են սկսում։ Սկանդալային պատմությունների մեջ հայտնված Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը հեռացավ պաշտոնից, թե ինչու իշխող ԿՊ-ն դեռ չի մեկնաբանում։
Այդ հայտարարությունը մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
Ինչպես է թմրամիջոցը դպրոց հասել մանրամասներ Մղջանի սարսափելի դեպքից։ Նոր այս անգամ պատմադիվանագիտական սկանդալ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, դեսպանը բաց նամակ է հրապարակել։ Եվ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պաշտոնյաները հանդիպեցին Ստամբուլում, ինչի շուրջ են բանակցել ու երբ կլինի հրադադար։ Կպատմենք նաև այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Տիրանայում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը մանրամասներ կողմերը չեն հայտնել։ Երկու երկրների առաջնորդները Ալբանիայի մայրաքաղաքում մասնակցում են Եվրոպական քաղաքական համայնքի 6-րդ գագաթնաժողովին։ Այս մասին Ազատության ռեպորտաժը քիչ անց։ Տիրանայում անցկացվող հավաքի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունեցել Եվրամիության ղեկավարներ Անտոնիո Կոշտայի և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ և ընդգծել Երևանի պատրաստակամությունը շարունակելու խորացնել փոխգործակցությունը Եվրամիության հետ։ Եվրոպական խորհրդի և Եվրահանձնաժողովի նախագահներն իրենց հերթին վերահաստատել են աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական առաջընթացին, փոխանցում է կառավարության մամլոցարայությունը։ 3 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ստամբուլում հանդիպել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունները, հանդիպումը տևել է մոտ 2 ժամ, դրա ընթացքում ըստ ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Բենդինսկի Կողմերը պայմանավորվել են ներկայացնել հնարավոր հրադադարի սեփական տեսլականը, ինչպես նաև գերիների փոխանակման հնարավորությունը հազարը-հազարի դիմաց սկզբունքով։ Ռուս պաշտոնյանը նաև հավելել է, որ Մոսկվանի գիտությունը ընդունել նախագահ Պուտինի հետ հանդիպելու Զելենսկու ցանկությունը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հրամանով Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատար է նշանակվել գեներալ Գնդապետ Անդրեյ Մորդևիչը, ով 2022 թվականին ղեկավարել է ուկրաինական Մարիուպոլի դեմ հարձակումը, մասնակցել նաև Ազովստալի գրոհին ու դրա պլանավորմանը։ Human Rights Watch-ի տվյալներով ռուսական զորքերը նրա ղեկավարությամբ կարող էին ներգրաված լինել Մարիուպոլում խաղ բնակչության զանգվածային ոչնչացման և մահվան գործում։ Ուկրաինան Մորդևիչի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել։ Իսրայելի և Սիրիայի պաշտոնյանները Բաքվում գաղտնի բանակցություններ են վարել Ադրբեջանի միջնորդությամբ, հայտնում են իսրայելական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Հաղորդվում է, որ բանակցություններին մասնակցել են նաև Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ Սա առաջին հանդիպումն է Իսրայելի անվտանգության ուժերի և Սիրիայի նոր ղեկավարության միջև Բաշար Ասադի ռեժիմի տապալումից ի վեր։ Տարածքների շուրջ վեճ ունեցող Վաղեմի հակառակորդների միջև բանակցությունները տեղի են ունենում Դամասկոսի նկատմամբ պատժամիջոցները թուլացնելու հնարավորության մասին նախագահ Թրամփի հայտարարության ֆոնին։ Իրանի և Եվրոպական երկրների պաշտոնյաններն այսօր Թուրքիայում հանդիպում են անցկացրել, որի ընթացքում քննարկել են Թեհրանի ու Վաշինգտոնի միջև անուղակի բանակցությունները և Իրանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների վերացման հնարավորությունը։ Իրանի փոխարտ գործնախարար Քազեմ Ղարիբադին հայտնել է, որ անհրաժեշտության դեպքում Թեհրանը պատրաստ է շարունակել քննարկումները Իրանի միջուկային գործարքին մաս կազմած Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ։ 3 Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը մոտ են միջուկային համաձայնագրի կնքմանը, պնդելով, որ Իրանն ընդունել է որոշ պահանջներ։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազը ժամանակավոր հրաժարական է տվել մինչև իր դեմ սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքների հետաքննության ավարտը, հայտարարել է դատարանը։ Քարիմ Խանը կտրականապես հերքել է մեղադրանքները, ըստ որի նա ավելի քան մեկ տարի սեռական հարաբերությունները ունեցել իր օգնականներից մեկի հետ հակառակ վերջինիս կամքի։ Հագայի դատարանի գլխավոր դատախազի դեմ մեղադրանքները հրապարակային դարձան Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի պաշտպանության նախկին նախարարի և Համասի երեք առաջնորդների դեմ ռազմական հանցագործությունների մեղադրանքով ձերբակալման օրդերների հրապարակումից մի քանի շաբաթ առաջ, նշում է Associated Press։ Այսքանն ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, ինչպես լսեցիք լուրերից, Ալբանիայի մայրաքաղաքում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում այսօր կարճատև հանդիպում են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները, առաջին անգամ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցումից հետո։ Երկրորդ ամիսն է Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է, թե պատրաստ է ցանկացած պահի, ցանկացած վայրում ստորագրել այդ փաստաթուղթը, Բաքուն շարունակում է նախապայմաններ դնել։ Հիմա ինչի շուրջ են կողմերը բանակցել, հայկական կողմը պետք է նոր զիջումներ անի, թե Բաքուն կհամաձայնի զսպել ախորժակը, երբ, որտեղ կարող է ստորագրվել փաստաթուղթը։ Հարցերը շատ են վարչապետի գրասենյակը, սակայն այսօր ընդամենը մեկ նախադասություն է տարածել. կողմերը կարևորել են ստորագրման ուղղությամբ գործընթացի շարունակականությունը և մեկ անձայն տեսանյութ։ Մյուս մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումից երկու ամիս անց այսօր առաջին անգամ հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ալբանիայի մայրաքաղաքում եվրոպական լիդերների հավաքին մասնակցող Փաշինյանին և Ալիևին տեսնում ենք մի տեղ ոտքի վրա, մի տեղ բազմոցին նստած զրուցելիս։ Կադրերից մեկում էլ ընդլայնված կազմով են երկու երկրների արտգործնախարարների և խոսնակների մասնակցությամբ։ Փաշինյան Ալիև առանձնազրույցից հետո Թուրքիայի նախագահն է մի քանի վայրկյան զրուցում Փաշինյանի հետ։ Հետո նկատում է հեռվում ժպտացող Ալիևին, ձեռքով նշանանում, որ մոտենա, ջերմորեն սեղմում նրա դաստակը։ Ալիևն էլ հայացքով Փաշինյանին է մոտ հրավիրում։ Թե ինչ են խոսում Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարները, չի լսվում։ Կադրերից միայն երևում է, որ կարճ զրույցն անցնում է ուրախ մթնոլորտում։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանը հաղորդեց միայն, որ երկուստեք կարևորվել է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցումը։ Կողմերը քննարկել են ընթացիկ վիճակը և կարևորել ստորագրման ուղղությամբ գործընթացի շարունակականությունը։ Առաջընթացի կամ ստորագրման ուղղությամբ կոնկրետ պայմանավորվածության մասին ոչ մի խոսք։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում վարչապետ Փաշինյանը մի շարք այլ հանդիպումներ է ունեցել։ Մասնավորապես Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի հետ կառավարության փոխանցմամբ մտքեր են փոխանակել նաև հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի վերաբերյալ և կարևորել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Կայա Կալասը այսօր ավելի վաղ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել էր, թե Ադրբեջանը և Հայաստանը շատ մոտ են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։
Նրանք շատ մոտ են համաձայնագրի ստորագրմանը։ Բոլորի շահերից է բխում, որ նրանք դա անեն, որպեսի տարածաշրջանում մեկ հակամարտություն պակաս լինի։
Ու մինչ Երևանը պատրաստ է շուտափույթ ստորագրել համաձայնագիրը, Բաքուն տեքստի համաձայնեցումից հետո պնդում է նախապայմանները. Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, որում տարածքային պահանջ են տեսնում, և Ղարաբաղյան հարցով տասնամյակներով զբաղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում։ Երեկուշ երեկոյան ադրբեջանցի լրագրողներ փորձում Փաշինյանից մի քանի հարց ճշտել, այդ թվում սահմանադրության վերաբերյալ։ Հայաստանի վարչապետը ասաց, որ նոր սահմանադրության նախագիծը առայժմ պատրաստ չէ, շեշտելով Հայաստանի գործող սահմանադրությունը չկա տարածքային պահանջ որևէ հարևանի նկատմամբ, և խաղաղության պայմանագրի երկրի հիմնական օրենքին համապատասխանության հարցը կարող է որոշել միայն երկրի սահմանադրական դատարանը պայմանագրի ստորագրումից հետո։
Ադրբեջանսկայ ստարանա պատնիմայեց վապրոսի ատոմ, շտո ոտ…
Հիմա ադրբեջանական կողմը հարցեր է բարձրացնում այն մասին, որի փր Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եթե այս մտահոգությունները անկեղծ են, ապա այս խնդիրը լուծելու ամենակարճ ճանապարհը խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելն է։ Երբ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի և վավերացվի Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում, արդեն ամենաբարձր օրենսդրական մակարդակով կհաստատվի, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ ներ չունի ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ ընդհանրապես իր հարևանների նկատմամբ։ Եվս մեկ ներբերանք, մենք նույնպես մտահոգություններ ունենք եւ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Հայաստանի նկատմամբ։ Սակայն մենք այս հարցը չենք բարձրացնում այնպես, ինչպես Ադրբեջանը։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք հստակ տեսնում ենք, որ արդեն համաձայնեցված խաղաղության համաձայնագրի նախագծում այս հարցը լուծված է։ Եվ այս խնդիրը լուծելու եւ վերացնելու համար պարզապես պետք է ստորագրենք խաղաղության համաձայնագիրը եւ վավերացնենք այն։ Մենք պատրաստ ենք նման լուծման։
Ներկայացնելով պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման վերաբերյալ Փաշինյանը կրկնեց. Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ այս հարցով ԵԱՀԿ-ին դիմել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ միաժամանակ։
Այսինքն նույն տեղում, նույն ժամանակ, որը շատ կարևոր է, եւ սա շատ կարևոր փոխադարձ ժեստ կլինի մեր տարածաշրջանում վստահության եւ կայունության համար։
Չուշացավ Բաքվի արձագանքը։ Արտգործնախարարության խոսնակը Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը որակել է միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձ։ Այս անգամ սահմանադրությունից բացի նաև Հայաստանի զինանշանում տարածքային պահանջ տեսնելով։
Սահմանադրության փոփոխությունը, որն ուղիղ սպառնալիք է ներկայացնում Ադրբեջանի ազգային անվտանգության համար, խաղաղության հիմնարար պայման է, եւ Ադրբեջանն ունի այդ պահանջը ներկայացնելու օրինական իրավունք։ Նույնիսկ զինանշանը, որը հիշատակվում է Հայաստանի սահմանադրության 21-րդ հոդվածում, արտացոլում է հարևանների նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջները։
Տիրանայում ընթացող հավաքը, ի դեպ, այսօր միայն քաղաքական զրույցների մասին չէր։ Ալբանիան փորձել էր եվրոպացի առաջնորդների բարձր տրամադրությունն ապահովել ոչ միայն ավանդական պարերի ներկայացմամբ, այլ նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Արհեստական բանականության թեթև ձեռքով նախագահներն ու վարչապետները նորից մանուկներ էին դարձել։ Արհեստական բանականությունը Մանուկ Փաշինյանին, ի դեպ, մորուքով էր պատկերացրել։
Բարի գալուս Ալբանիա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյան Ալիևը այս հանդիպումից օրեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարն Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել էր, թե առաջիկա օրերին հնարավոր է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասով առաջընթաց լինի։ Այս պահի դրությամբ, սակայն, Ալիև Փաշինյան հանդիպումից հետո անգամ Բաքվից որևէ դրական ազդակ չի հնչել, որն է ուրեմն հայկական կողմի լավատեսության հիմքը։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդերյանն է այս հարցով զրուցել ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանի հետ։
Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից հետո առաջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում տեղի ունեցավ։ Տեղեկությունները շատ սուղ են, թե կողմերը կարևորել են ստորագրման ուղղությամբ գործընթացի շարունակականությունը, սա մեջբերում էր Հայաստանի վարչապետի գրասենյակի պաշտոնական հայտարարությունից։ Ինչ է սա ձեր կարծիքով նշանակում ոչ պաշտոնական լեզվով? Ստորագրում կլինի, թե ստորագրման համար ուժի մեջ են ադրբեջանական նախապայմանները։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե շատ կարճ, ապա ստորագրում չի լինի, ընդ որում այստեղ խնդիրը ոչ միայն այդ երկու նախապայմաններն են, որոնք ես ինքս անվանում եմ ոչ թե նախապայմաններ, այլ պատրվակներ պայմանագրի չստորագրելու։ Ֆորմալ այո, կա երկու նախապայման, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ նույնիսկ եթե այդ երկու պայմաններն էլ բավարարվեն, ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը մեկ այլ պահանջ, իսկ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը բացի նախապայմաններից նաև բազմաթիվ այլ պահանջներ ունի, սկսած Զանգեզուրի միջանցքից, վերջացրած Արևմտյան Ադրբեջանով, ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը այդ պահանջներից ևս մեկը կդարձնի նախապայման պատրվակ, և պրոցեսը կարող է շարունակվել դեռևս բավականաչափ երկար, անկախ հանդիպման փաստից, ինչպես ասում են, լավ է խոսել, քան չխոսել, բայց ես այստեղ որևէ էական փոփոխություն չեմ տեսնում, չեմ էլ սպասում։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը շարունակել է պնդելի նախապայմանները, Հայաստանը ասելու է, որ պատրաստ է դիմել Մինսկի խմբի լուծարման համար, դիմումը ստորագրելով նույն օրը ինչ որ խաղաղության պայմանագիրը, սահմանադրական փոփոխությունների մասով գիտենք կառավարության դիրքորոշումը, որ սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի տարածքային պահանջներ չկան, բայց գիտենք նաև, որ մշակում են նոր սահմանադրության տեքստ, որտեղ ենթադրաբար չի լինելու հղում անկախության հռչակագրին, որը Ադրբեջանի պահանջն է, սակայն մեկ բան է մշակել սահմանադրության նախագիծ, մեկ այլ բան է այդ նախագիծը ընդունել հանրաքվեով, իսկ այստեղ լուրջ կասկածներ կան, եթե հաշվառնենք, որ գրեթե ամեն օր Ադրբեջանը հայտարարում է, որ դա իր պահանջն է, եւ այդ պահանջով ինքը ցանկանում է ապացուցել, որ ոչ միայն Հայաստանի իշխանություն, այլև ժողովուրդն է ընդունել իր սխալը կամ ընդունել իր պարտությունը հրաժարվել Արցախից եւ այլն, ամենօրյա ռեժիմով այդ հայտարարությունները իականորեն նվազեցնում են սահմանադրական փոփոխություն, նոր սահմանադրության ընդունումը, եթե այն ներառի նաև Ադրբեջանի պահանջները։ Իսկ ժամանակային առումով էլ պարզ է, որ այդ հանրակրվեն լավագույն երկում կարող է լինել խորհրդանական ընտրությունների հետ նույն օրը, չնայած դրանում էլ վստահ չեմ։ Այնպես որ գոնե մինչև 2026 թվականի համար ինձ թվում է կարելի է մոռանալ պահպանության պայմանագրի ստորագրման մասին։
Պարոն Պողոսյան, Ադրբեջանը հենց այսօր նոր մտահոգություն է հնչեցրել, հիմա էլ զինանշանից է դժգոհ։ Սա ինչ է, նոր նախապայման։
Մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, եթե փորձեմ ավելի պատկերավոր բացատրել, Ադրբեջանը ունի երկու զանգուղ, մեկի վրա գրված են նախապայմաններ, մյուսի վրա գրված են պահանջներ։ Հիմա այս պահին նախապայմանները երկուսն են՝ Մինսկի խմբի լուծարում եւ նոր սահմանադրության ընդունում կամ սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հանում։ Եվ կան պահանջներ, որոնք մեկ այլ զամբյուղում եմ, եւ այդ պահանջները բազմազան են։ Ես նշեցի ընդամենը երկուսը, դուք ավելացրիք եւս մեկը զինանշանի հետ կապված, եւ այս շանկը ցանկը շարունակական է, չեմ բացառում, որ այդտեղ կլինեն նաեւ այլ պահանջներ, սկսած Խոջալում տեղ ունեցած որպես ցեղասպանության ճանաչում, Ադրբեջանի պատկերացմամբ իրենց դեմ հանցագործություն գործած անձան ձերբակալում եւ արտահանձնում Ադրբեջանին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս ցանկը անվերջ է եւ բացառապես կախված է ադրբեջանական ռեկավարության ցանկություններից եւ ֆանտազիայի սահմաններից։ Հիմա ամբողջ խնդիրը նաեւ որ այս երկու առանձին տուփերը կամ արկղերը, նախապայմաններ, պահանջներ, իրենք գործում են հաղորդակցման անոթների նման եւ ոչինչ չի խանգարում, որպեսզի Ադրբեջանը ցանկացած պահի պահանջներ զամբյուղից որևէ պահանջ վերցնի եւ տեղափոխի նախապայմաններ զամբյուղ։ Հիմա այս պահի դրությամբ զինանշանի հետ կապված հարցը ֆորմալ առումով նախապայման չէ, 10 օր հետո կամ 5 ամիս հետո կարող է դառնալ նախապայման։ Հիմա Զանգեզուրի միջանցքի բացումը նախապայման չէ, եւ մենք գիտենք, որ անցյալ տարի ամռանը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնվեցին, որ ընդհանրապես հաղորդակցության ուղիների ապաշարժապակումը դուրս են հանում պայմանագրի տեքստից, բայց ոչինչ չի խանգարում Ադրբեջանին 3, 5, 10 ամիս անց Զանգեզուրի միջանցքի բացումը պահանջներ զամբյուղից տեղափոխել նախապայմանների զամբյուղ։
Հիմա պարոն Պողոսյան, հայկական կողմից փաստաթղթի ստորագրման հարցով հնչող լավատեսական հայտարարությունների համար դուք հիմք տեսնում եք, նաև եթե դիտարկենք այսօրվա հանդիպմանը հաջորդած պաշտոնական հաղորդագրությունը։
Անկեղծ ասած, ոչ, ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ կարող ենք ասել լավատեսական հայտարարություններ, որտեղ հայկական կողմը միշտ ասում է պայմանագիրը կարող է ստորագրվել, եթե ադրբեջանական կողմը ևս ունենա քաղաքական կամք։ Ես պատրաստ եմ, սա ինչ որտեղ նմանվում է տանգոպարին, գիտեք, հայտի արտահայտություն կա, տանգոպարում են երկուսով։ Հիմա Հայաստանը
ասում է, որ արտգործ նախարարն է այդ հայտարարությունը հնչեցրել մի քանի օր առաջ, որ հնարավոր է լավ նորություն լինի ստորագրման հարցում։ Ես դա նկատի ունեմ։
Համաձայն եմ, բայց հնարավոր է այնքան անորոշ է, հնարավոր է, իսկ ցանկ հնարավոր չէ։ Հիմա արտգործ նախարարը այսօր ասում է հնարավոր է, մեկ շաբաթից կարող է ասել, դե այնքան էլ հնարավոր չէ։ Ամենայն դեպս, տեսեք, մենք ինքներս բանակցությունների ամբողջ դետալներին չենք տիրապետում, մենք նկատուն ենք, թե փորձագետները, թե լրագրողները, եւ թե ընդհանրապես այս ամենով հետաքրքրված մարդիկ, մենք նաեւ մասնագիտորեն ենք հետաքրքրված իհարկե։ Հիմա բայց նույնիսկ չտիրապետելով ամբողջ դետալներին, առկա տեղեկույթը վերլուծելով, հանգում ենք այն եզրակացության, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շատ-շատ քիչ հավանական է, որովհետեւ, ինչպես ես բազմիցս ասել եմ,
դուք մոտ ապագան նկատի ունեք։
Ես նկատում եմ, որ առաջին մեկ տարվա ընթացքում առնվազն։ Հիմա եթե դետալներին չտիրապետելով հանգում ենք նման եզրակացության, ես ենթադրում եմ, որ մարդիկ, ովքեր ինտենսիվ այդ գործընթացի մեջ են, իսկ չմոռանանք, որ թե արտգործ նախարարը եւ թե վարչապետը, եթե համարենք, որ ֆորմալ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները սկսվել են 2022 թվականի փետրվար մարտին, երբ Ադրբեջանը առաջին անգամ իր 5 սկզբունքներ առաջ քաշեց, արդեն 3 տարի ընթանում են, այդ ընթացքում մենք տեսել ենք Արցախի շրջապակում, Արցախի ոչնչացում, էթնիկ զտումներ, հայնացավար ներխուժում Հայաստան, նկատում եմ 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերը, չեմ կարծում, որ իրական լավատեսության հիմք կա, իսկ նշված հայտարարությունները մոռանանք, որ մենք մեկ տարուց ունենք խորհրդանական ընտրություններ, այսինքն այս ամենը տեղափոխվում է նաև ներքաղաքական դաշտ, եւ մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը ճանաչում է պնդել, որ փաստացի խաղաղության օրակարգը ցախողվել է, եւ այն բացի վնասից որևէ օգուտ չի տվել, այսինքն օգուտներ չկան, իսկ վնասներ կան Արցախի ոչնչացումից մինչեւ Հայաստանի տարածքի առնվազն 240 քառակուսի կիլոմետրի օկուպացիա։ Հիմա այս պայմաններում հասկանալ է, որ իշխանությունը պետք է անընդհատ պնդի, որ ոչ Խաղաղության օրակարգը ծախողված չէ, այն շարունակվում է եւ մենք մոտ ենք այդ բարձրալի նպատակին։ Այսինքն այս հայտարարություններում խաղաղության օրակարգի այսպես ասենք ծախողված չլինելու կամ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հավանականության հնարավորության եւ այլն, ես նրանք ավելի շատ կապում եմ մեր քաղաքական զարգացումների հետ։ Ամենայն հավանականությամբ կառավարությունը եւ նաեւ հիշող կուսակցությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի 2026 թվականի գարնանը, երբ արդեն ռեալ ընտրական պայքար սկսվի, կարողանա հայտարարել, որ այս խաղաղության օրակարգը, ինչը կառավարության արտաքին քաղաքականության մեխն է կամ մեխներ, նրանք իհարկե պետք է պնդեն, որ դա ձախողված չէ։ Իսկ որպեսզի պնդես, որ ձախողված չէ, դու պետք է պնդես, որ հույսեր կան, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։ Ամենադեպս ես այսպես եմ տեսնում այս բոլոր հայտարարությունները պայմանագրի ստորագրման հնարավորության, հնարավորության աճի եւ այլնի հետ կապված։
Աստիկ Բեդևյանը զրուցել էր Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Եվ մինչ վարչապետը Տիրանայում է, Երևանում նրա նախկին կուսակիցները, քաղաքացիական պայմանագրից ամիսներ առաջ հեռացված Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը, իրենց Վարչապետի թեկնածուին առաջադրեցին լուսավոր Հայաստանի ղեկավար հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանին։ Առաջիկա երկու շաբթի էլ նրանք պաշտոնապես կսկսեն Փաշինյանի իմպիչմենթի գործընթացը։ Մինչ այդ հիմնական ինտրիգն է. արդյոք նրանց կմիանան խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները կամ Փաշինյանի կուսակիցները, քանի ձայն կունենան կամ այլ կերպ ասած, սա քաղաքական հաշվարկ է, թե ավանտյուրա։ Գանե Սարիբեկյանն է հետաքրքրվել։
Գործող վարչապետի անվստահության գործընթաց մեկնարկում խորհրդանում։
Վարչապետի նախկին թիմակիցները Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնականելու գործընթաց են սկսում։ Պատգամավորների վարչապետի թեկնածուն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն է։
Ինձ առաջարկել են տալ համաձայնություն, որպեսզի նրանք կարողանան սկսել ամստավության գործընթաց։
Էդմոն Մարուկյանը համաձայնել է ու այս գործընթացը համարում է պատմական։
Մեզ անհրաժեշտ է 36 ստորագրություն, որպեսի գործընթացը, այս պատմական գործընթացը մեկնարկի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։
Որպեսի Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցը հասնի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ ու այնտեղ քննարկվի, 36 պատգամավորի ստորագրությունն է անհրաժեշտ։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների ձայները բավարար չէին, պակասում էր ընդամենը երկու ստորագրություն։ Հիմա, երբ նախկին ԿՊԱԿ-ներն են գործի անցնում, այդ խնդիրը լուծվում է։
Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանը սկսում են իրենց նախաձեռնությունը, արդեն ոչ թե ուղղակի անհասց է, այլ կոնկրետ վարչապետի թեկնածուով, եւ սա նշանակում է, որ ըստ էության կարող ենք ասել, որ որևէ խոչընդոտ ես չեմ տեսնում, քանի որ հայտարարությունները կարդացել եմ, թե պատիվ ունեմ, թե Հայաստան դաշինքների, որ որևէ խոչընդոտ չկա, որ նրանք նույնպես իրենց ստորագրությունները տեղադրեն ազգային ժողովի նախագահային ուղղվող դիմումի տակ։
Արդյոք երկրորդ ու երրորդ նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի թիմերը կմիանան այս նախաձեռնությանը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները դեռ չեն արձագանքել։
Ալո, ողջույն պարոն Օհանյան։
Էդմոն Մարուկյանն ուղիղ եթերում զանգահարեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին ու հարցը քննարկելու համար հանդիպում խնդրեց։
Եվ խնդրում եմ, որ խմբակցության հետ հանդիպում կազմակերպեք, մինչև ստորագրությունները խնդրելը, նկատի ունեմ հարցեր կունենան պատգամավորները, ինձ հետ, որովհետև ինձ են առաջադրել վարչապետի թեկնածու։
Օհանյանը խոստացավ պատասխանել, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարին էլ դիմեց Մարուկյանը։
Պարոն Մամիջանյան, ողջույն, զանգարում էի ձեզ, որ խնդրեմ հանդիպում կազմակերպեք խմբակցության հետ։
Իմպիչմենթի թեման մոտ մեկ ամիս է եռում է ընդդիմադիր դաշտում։ Արթունենք նախաձեռնության անդամներ Էդգար Ղազարյանն ու Նարեկ Մալյանը նամակներով բոլոր պատգամավորներին խնդրել էին այս գործընթացը նախաձեռնել։ Պատիվունեմից պատասխանել էին, թե իրենք էլ են դա համարում իշխանապողության ամենահավանական ճանապարհը։ Օրենքի պահանջն է, իմպիչմենթ նախաձեռնողները պետք է նաև վարչապետի թեկնածու առաջադրեն։ Իրենք չունեին թեկնածու։ Պատիվունեմը պատրաստ էր առանց նախապայմանների քննարկել թեկնածուի հարցն ու սկսել։
Մեզանից մնում է հանդիպել խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, ովքեր հայտարություններ ունեն արված, որ առանց նախապայմանների պատրաստ են միանալ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին,
Հայաստան խմբակցությունից էլ հայտնել էին, թե 28 պատգամավորն էլ պատրաստ են ստորագրել այս գործընթացը սկսելու համար, եթե նախաձեռնողները ապահովեն պակասող երկու ստորագրությունը ու բացի դա հայտարարեն, հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ ժողովրդական զանգված ապահովելու պատասխանատվության մասին։ Հայաստան խմբակցությունը անհնար է համարում այս գործի հաջողությունը, եթե ժողովուրդը ոտքի չկանգնի։ Նախկին ԿՊԱԿ-ներն ու նրանց վարչապետի թեկնածուն այս մասին դեռևս ոչինչ չեն խոստանում։
Բնականաբար լուրջ չի սիրելի հայնակիցներ հիմա խոսել ինչ-որ այլ բաների մասին, երբ որ կլինի նախաձեռնություն, այսինքն փաստաթուղթը պատրաստ կլինի, մենք կաշխատենք արդեն նախագծի վրա, չնայած հիմա արդեն աշխատում ենք, և ձեզ կասենք, թե որ օրը այն մուտք կարվի, և դրանից հետո նաև, թե որ օրը կլինի ազգային ժողովի այդ կարևոր նիստը։
Եթե անգամ ընդդիմադիրները միանան այս նախաձեռնությանը, էլի բավարար չէ Փաշինյանին հերացնելու համար։ Պատգամավորների մեծամասնությունը պետք է կողմ քվյարկի, այսինքն քաղաքացիական պայմանագրից էլ պետք է առնվազն 18 պատգամավոր միանա։ ԿՊԱԿ-ն Քրիստինե Պողոսյանը բացառում է, որ իրենց թիմից թեկուս մեկ հոգի կողմ լինի Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու որոշմանը։
Եթե ձայները հավաքեն ստորագրությունների, հաստի լիագումար նիստ, բայց որ ԿՊԱԿ-ները կմիանան, բացառում եմ։
Արտախորհրդարանական ընդդիմադիրներից առայժմ Էդգար Ղազարյանն է արձագանքել Մարուկյանի թեկնածությանը։
Գործընթացը չի կոչվում Էդմոն Մարուկյանին կամ ուրիշյանին վարչապետ ընտրելու մասին։ Այդ գործընթացի գլխավոր նպատակը վարչապետին անվստահություն հայտնել է, և նախաձեռնության հեղինակները կարող են ներկայացնել իրենց համար նախընտրելի թեկնածուի։
Փաշինյանի նախկին թիմակիցները այս գործընթացը սկսել են հենց Էդգար Ղազարյանի ու Նարեկ Մալյանի հորդորին հետևելով, ասաց Հովիկ Ղազարյանը։
Ինչպես գործընթացը նախաձեռնեցինք, անցալով Նարեկ Մալյանի և Էդգար Ղազարյանի կոչ առաջարկությանը։
Արդյոք խորհրդարանական ընդդիմությունը միաձայն կմիանա քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված պատգամավորների նախաձեռնությանն ու Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան աշխատած Մարուկյանի թեկնածությանը։ Աղազարյանն ասաց, ոչ մեկին ոչինչ չեն համոզելու, վարչապետին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը երկու շաբթի պատրաստ կլինի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին քաղաքացիական պայմանագրից մեկ հրաժարական արդեն կա, Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանն է այսօր հրաժեշտ տվել պաշտոնին։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո 7 տարի քաղաքը ղեկավարող Գասպարյանը վերջին տարիներին մի շարք աղմկահարույց պատմությունների մեջ էր հայտնվել։ Ազատության հետաքննությունն օրինակ պարզել էր, որ նա օրենքի խախտմամբ 13.6 միլիոն դրամի պայմանագիր էր կնքել իր սկեսրայրի հետ։ Հետքի լրագրողները պարզել էին, որ սկեսուրն էլ Էջմիածնում ապօրինի շինարարություն էր սկսել։ Ամիս առաջ էլ Գասպարյանի ընտանիքին պատկանող բենզալցակայանում հրազանի գործադրմամբ մարդ սպանվեց։ Սրանք են արդյոք քաղաքապետի հրաժարականի պատճառ դարձել, և եթե այո, արդյոք միայն հրաժարականով կարելի է հարցը փակված համարել։ Շողիկ Գալստյանն է հետաքրքրվել իշխող խմբակցությունից։
Վաղաշապատի ԿՊԱԿ-ն համայնքապետ Դիանա Գասպարյանի կուսակիցները նրա հրաժարականի պատճառներից չեն խոսում։ Իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն այսօր շատ հակիրճ միայն նշեց. Գասպարյանի ներկայացրած պարզաբանումներին ավելացնելու ոչինչ չունի։
Այդ հայտարարությունը մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
Սիրելի համակարգացիներ, հայրենակիցներ,
37-ամյա Դիանա Գասպարյանը, որ ընտանիքի անդամները նրա պաշտոնավարման ընթացքում տարբեր աղմկահարույց պատմությունների մեջ էին հայտնվել, պաշտոնը լքելու մասին հայտնեց 3 երեկոյան։ Պատճառաբանելով, թե 7 տարվա պաշտոնավարումից հետո որոշել է ժամանակն այսուհետ նվիրել ընտանիքին։ Դժվար որոշում եմ կայացրել կյանքիս այս փուլում, ինձ նվիրել ընտանեկան հանգիստ կյանքին, երեխայիս դաստիարակությանը, ընտանիքի սնդլայնմանը, հետևաբար առաջիկայում վայր եմ դնելու մանդատս, որպես վաղարշապատ համայնքի ավականո անդամ ու այլևս չեմ զբաղեցնելու համայնքի ղեկավարի պաշտոնը։ Այս որոշումից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Դիանա Գասպարյանը քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակում մասնակցում էր կուսակցության վարչության նիստին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած կարճ տեսանյութում երևում էր, որ համայնքի ղեկավարը ամբիոնի մոտ ելույթեր ունենում։ Թե ինչու էր Դիանա Գասպարյանը հրավիրվել վարչություն և ինչ ելույթեր ունենում հրաժարականից օրեր առաջ, հայտնի չէ։ Այդ մասին ոչ մի խոսք չկար նաև կուսակցության հաղորդագրության մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, որ վարչության նիստ հանդիպումներին մասնակցում է, հրաժարվեց մանրամասնել։ Դիանա Գասպարյանի հրաժարականը կապ ունի նրան ընտանիքին առնչվող կոռուպցիոն պատմությունների հետ, թե ոչ։
Տրամաբանական է ձեր հարցը, եւ բնական է, եւ այդ հարցադրումը կա բնության մեջ, եւ պետք է այդ հարցադրման պատասխան տրվի, եւ այդ հարցադրումներին պատասխաններ տրվում են, եւ ելի եմ կրկնում, եթե որևէ մեկի հետ կապված կոռուպցիոն որևէ պատմություն լինի իր համապատասխան իրավական հիմնավորումներով, դրա մասին բոլորը կիմանան վստահաբար։
Մոտ 3 ամիս առաջ ազատությունը պարզել էր, որ Դիանա Գասպարյանը 13.6 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքել իր սկեսրայրի հետ սեղմված բնական գազ ձեռք բերելու համար։ Հրապարակումից հետո կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ էր հարուցել Գասպարյանի կողմից ենթադրյալ շահերի բախման փաստի արդիվ։ Ավելի վաղ համայնքապետի ամուսնու ծնողները հայտնվել էին Վաղաշապատում ապօրինի շինարարություն իրականացնելու սկանդալի կենտրոնում։ Սրա վերաբերյալ էլ քրեական գործ կա հարուցված։ Ավելի քան 1 տարի առաջ հարուցված այս գործով, սակայն հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ որևէ մեղադրյալ չկա։ Սրան զուգահեռ Դիանա Գասպարյանի ամուսնու Արամայիս Միրզոյանի գույքի եկամուտների հայտարարագրում կան էական անհամապատասխանություններ նրա եկամուտների եւ հայտարարագրած դրամական միջոցների միջև։ ԿՊԱ-ական համայնքապետի ընտանիքին առնչվող վերջին պատմությունն էլ, որ ողբերգական ավարտ ունեցավ, Գասպարյանի սկեսրայրին պատկանող գազալցակայանի տարածքում տեղի ունեցած սպանություններ։ Ըստ հետքի, սպանվածը մի քանի ամիս առաջ վիճել էր Դիանա Գասպարյանի ամուսնու Վաղաշապատի ավականու անդամ Արամայիս Միրզոյանի հետ։ Դեպքից 2 ամիս անց իրավապահները ենթադրյալ մարդասպանին չեն հայտնաբերել։ Մինչ ԿՊԻ-ից նախընտրում են չխոսել իրենց կուսակցի հեռանալու պատճառներից, ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը կարծում է, հենց այս պատմությունների պատճառով է Գասպարյանը լքում պաշտոնը։
Ինչքան մոտ են ընտրությունները եւ ինչքան ինքը գիտակցում է, որ մարդկանց մեջ արդեն հստակ արձանագրվել է, որ այս իշխանությունները չնայած եկել էին այն լոզունգով, որ պետք է արմատախիլ անեն կոռուպցիա, ոտով գլխով կոռուպցիայի մեջ են, ինքը փորձելու է մի քանի դրվագով ուղղակի այսպես ձևի համար ցույց տալ, որ իրենք նաեւ պայքարում են սեփական թիմի կոռուպցիոներների դեմ, բայց մենք տեսնում ենք, որ սա շատ ավելի լայն շրջանակ է եւ խիստ ընտրովի է իրականացում, թե ում պետք է այդ ճիշտ պահին զոհաբերել։
Կոռուպցիոն սխեմայի մեջ ներգրավված որևէ մարդ չի կարող լինել մեր թիմից։
Աննա Գրիգորյանը միայն մամուլի մի շարք բացահայտումներ է հիշեցնում եւ շեշտում, դրանք թեև առնչվում են քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային անդամներին, միևնույն է, այդ հրապարակումներին իրավական գործընթացներ չեն հետևել։ Որպես օրինակ, Աննա Գրիգորյանը նշում է Անիֆի եւ Կովիդի քրեական գործերը, որոնք առնչվում են ԿՊԱ-ական առանցքային անդամներ Տիգրան Ավինյանին եւ Արսեն Թորոսյանին։ Նշում է տարածքային կառավարման նախկին նախարար Գնել Սանոսյանի թոշակառու մոր 230,000 դոլար արժողությամբ կառուցման փաստը, որով մինչ օրս չկա հարուցված քրեական գործ, բայց քրեական գործ կա հարուցված Սանոսյանի պաշտոնավարման շրջանին առնչվող մեկ այլ աղմկահարույց պատմության վերաբերյալ, որով մեղադրյալն ըստ մամուլի Սանոսյանի շրջապատից է։
Տարածքային կառավարման նախարարը հեռանում է եւ դրա իրական պատճառները մենք չենք իմանում։ Մինչդեռ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ օրինակ Գնել Սանոսյանի նախարարությունում բավականին բարձրաստիճան պաշտոնյայի հոր նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցվել, նաեւ ով տենդերների եւ մի շինարարական գործողությունների գործընթացների հետ էր փոխկապակցված, այսինքն կապուներ արդյոք Գնել Սանոսյանի հրաժարականը եւ աշխատանքից հեռացումը նախարարությունում տիրող այլ պրոցեսների հետ, մենք այդպես էլ չիմացանք։
ԿՊԱ-ական Արթուր Հովանիսյանը առանց կոնկրետ օրինակ նշելու այսօր պնդեց կոռուպցիայի կամ հովանավորչության վերաբերյալ մամուլի ցանկացած հրապարակում, որը հիմնավոր է կուսակցության ղեկավար մարմնում քննարկում են։ Իսկ նման գործընթացում ներգրաված անձը պնդեց անկախ քաղաքական պատկանելությունից պատժվելու է օրենքի ողջ խստությամբ։ Դիանա Գասպարյանը մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններից առաջ։ Համացանցում էր հայտնվել Գասպարյանի եւ Սուրեն Պապիկյանի զրույցից մի հատված, որտեղ Վաղարշապատի հերացող քաղաքապետը առաջարկում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինել այլ ԿՊԱ-ականով։
Ես մարդկայնորեն իսկականից մանավանդ այդ պարտությունից հետո հազարապատիկ ավելի իր հետ էի լուրջ եմ ասում, բայց հիմա հասկանում, որ բանը պետության ինքը պետք է գնա, թող թիմից ուրիշին, թող քեզ ընտրեն, ամենաանկալելի մարդն ես, ամենաբարձր ռեյտինգով, որպեսզի այս պապստանով կեն ռազրիցից ելնի, թե չէ սենց չի լինի, իրան տարել արդեն ինքն էլ, երևի իր հոգեկանը արդեն չի դիմանում, իրան նյարդերը տեղի են տվել, թող գնա իսկականից հանգստանա։
Անցած ամիս Դիանա Գասպարյանը Վաղարշապատի ԿՊԻ տարածքային կառույցի նախագահ էր ընտրվել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ են ասում Էջմիածնի բնակիչները եւ ինչ տրամադրություններ են քաղաքում, որտեղ երիտասարդ տիկնոջ ղեկավարումը Թավշյա հեղափոխության առաջին եւ ամենաակնառու հաղթանակներից մեկն էր համարվում։ Սուսան Բադալյանն է քիչ առաջ վերադարձել Վաղարշապատից եւ այժմ կպատմի, ով է ղեկավարելու քաղաքը ու երբ են անցկացվելու նոր ընտրությունները։
Հայաստանի միակ կին քաղաքապետն աշխատեց 7 տարի։
Ավելի շատ իր համար, քան թե ժողովրդի։
Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը հեռանում է իր հետևից թողնելով արտառոց մի շարք պատմություններ։ Էջմիածինցիներն ասում են, քաղաքապետ չգիտենք, բայց լավ ձեռներ է ցարս է։ Մեկ սկեսուրն էր առանձնատների հսկայական թաղամասի ապորի նշանարարություն սկսում, մեկ սկեսրայրը շահում քաղաքապետարանի վառելիքի գնման մրցույթում։
Տեղյակ ենք բենզակալոնկայի մոտ եղած դժբախտ պատահարից եւս տեղյակ ենք, չպատժվողներից եւս տեղյակ ենք։ Ու ինչ իր հետ կատարվում առհասարակ լավից բացարձակ տեղյակ չենք։
Էջմիածինցիներն ինչ սկացմունքներով են ճանապարհում Գասպարյանին։
Ինքը պիտի հրաժարական տար ավելի վաղ, քան հիմա։ Քաղաքի մաքրությունը առաջվանը չի, ավելի վատն է։ Բեսպրեդզելը թե այն ժամանակ ավելի էր, հիմա ավելի շատ է։ Սպանությունները որ ամեն անգամ լսում ենք ու չենք էլ հասկանում հետագան ինչ ա լինում։
Ես էլ լսեցի, զարմացա, բավականին շատ լավ աշխատող անձնավորություն է ինքը, շատ բան են խոսում, ամեն ինչին կարելի հավատալ։
Քաղաքապետը վաղուց պետք է հրաժարական տար, դե ինքը պետք չլներ վաբշե, համայնքի պատկանող հողեր նուր ա, ինձ մեկը թոգա ասես համայնքին պատկանող հողեր նուր ա, մի հող չկա, որ մի հատ մարդ գնա քաղաքացի տենդերով ու զենա խաղարկվի, չգիտենք ուր ա, իրանց պետք է հարց տվացվի։
Փողոցների ասֆալտպատում սկսել էին արդեն շարունակվելու երելի կամ փողոցներ որ պետք է կատարեին, մնաց
լավ է աշխատում, այսինքն
ես գոհեմ,
այո ինքը լավ է աշխատում,
լավ է աշխատում,
այո ինքը լավ աշխատող է եղել,
Սուրբ քաղաք է, փոխանակ հաճելի շրջապատ լինի, մաքրություն լինի, թող հեռանա, ինչ ա եղել, մենք ամեն մարդը կարող ավելի խելացի մարդիկ կան, որ կարան քաղաքը ղեկավարեն, եթե ինքը չի ուզում, թող հեռանա։
Ճանապարհները քանդած են։
Իր իսկ աշխատանքը համայնքի ղեկավարի պաշտոնում ինչպես է գնահատում համայնքապետն ինքը։ Դիանա Գասպարյանից մեկնաբանություն ստանալ չկարողացանք, օգնականի միջոցով փոխանցեց, ինչ ասելու էր, գրել է հրաժարականի մտադրության մասին հայտարարության մեջ։ Նրան հասնելու ուղիներն էլ հեշտերից չեն Վաղարշապատի համայնքապետարանում, բաց դռներ չկան։ Կարճ մեկնաբանության համար առաջին հարկիչավ առաջին տեղակալա Արսեն Պետրոսյանը։
Դիմումը դեռևս չգիտեմ գրել է թե Տիկին Գասպարյանը, բայց ամեն դեպքում դիմումը գրելու պարագայում էլ երրորդյա ժամկետ ունի Տիկին Գասպարյանը, որպեսզի դիմումը հետ վերցնի։
Որ Դիանա Գասպարյանը դիմում կգրի ու առաջկա օրերին էլ այն հետ չի վերցնի, պարզ է դառնում համայնքապետարանի Facebook-յան էջից։ Նա այսօր վաղ առավոտյան հրաժեշտ է տվել անձնակազմին և որպես հիշատակ լուսանկարվել, հայտնի է թե ով կզբաղեցնի նրա տեղը ժամանակավորապես։
Փոխարինողը ես եմ լինելու հավանաբար։
Եվ թեկնածում կարծես թե, հա՞։
Ժողովուրդ ջան, չեմ ուզում պատասխանել այդ հարցին, կներեք, դրա համար դեռ ժամանակ կունենանք խոսելու։
Էջմիածնում արտահերտ ընտրություններ հնարավոր են, եթե ավական ու իշխանական թիմը չկարողանա իր կազմից համայնքապետ ընտրել։ Առաջին տեղակալ Պետրոսյանը ճիշտ ապում բացահայտել, արդյոք թեկնածուն ինքն է կապ հաստատեցին ավական ու իշխանական խմբակցության անդամներից մեկի հետ, թիմակցի հրաժարականի մասին համացանցից էր իմացել, պնդեց քննարկում չի եղել։ Վաղարշապատի ավական ու 27 հոգանոց կազմում 15-ը քաղաքացիական պայմանագրից են, մնում է թեկնածուն գտնվի։ Իդեպ ավականու այս թիմում նաև քաղաքապետի ամուսինն է։
ԿՊ-ն իր կազմից չունի մարդ, այո Ձիաննան չայրած փոքրագույններ իրանց, բայց նույնիսկ Ձիաննայի չափ մարդ չունի այսօր, որով կկարողանա քաղաքի առաջի դեմք դնել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի թիմը հենց հիմա երևի թե իրենց քնտրտուկների մեջ են, թե ում կարող են որպես թեկնածու առաջադրել։
Ավականուն դիմադիրների Ջիվան Աբրահամյանը, որ մի քանի տարի է նիստերին չի մասնակցում, պնդում է ավականու ԿՊ-ական կազմում թեկնածու չի գտնվելու ու գործը կհասնի արտահերտ ընտրություններին։
Պետրոսյանին դրեցին, մարդիկ ինչ պետք անեն, մարդիկ ոչ մի բան չեն անի, բայց ԿՊ-ն Եթե ուներ ինչ-որ գոնե ընտրազանգված, դրա մի մասը հաստատ կկորցնի։
2018-ին, երբ Արսեն Պետրոսյանը Էջմիածնի փոխքաղաքապետ նշանակվեց, քննարկման թեմա դարձավ նրա կրթության հարցը։ Կենսագրությունում կարդում ենք, որ սովորել է դպրոցում, ծառայել բանակում, դարձել ԿՊԱ-ական, ապա փոխքաղաքապետ։ Իդեպ համայնքապետի պաշտոնի համար կրթական որևէ ցենսկոյություն չունի, բայց Պետրոսյանը մասնագիտանում է այժմ քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում։
Դեռ սովորում եմ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում, շուտով կավարտեմ։ Հինգերորդ։
Ջիվան Աբրահամյանի կարծիքով քաղաքացիական պայմանագիրը Էջմիածնում կորցրել է իր դիրքերը և Դիանա Գասպարյանին հեռացնելը սրա հետ էր կապված։
Լիքը վատ բան էր արել։ Քաղաքը մի քանի տարի եղել է անկառավարելի վիճակում, քաղաքում իր բերած բարքերը ավելի վատն էին կամ հավասարային մանվելի բարքերին։ Անսպասելի չէր, որտեղ կար քաղաքական վակում, որը իրենք էին ստեղծել, Դիանա Գասպարյանի անվան հետ կապված խնդիրներ կար և քաղաքացիական պայմանագիրը ամբողջ դիրքերը կորցրել էր Էջմիածնում, և Դիանա Գասպարյանին պետք էր հեռացնել, որպեսզի նոր ընտրություններում նորից բերել սևերի և սպիտակների պայքարին, այսինքն բերել Քոչարյան և Նիկոլ Դաշտ ընտրությունները նորից։
Էջմիածնում դժգոհությունների մի մասը քանդուքարապ փողոցների ու տարբեր անկյուններում թափված աղբի մասին էին, իդեպ հենց քաղաքապետարանի դիմացի այգում այդպիսի պատկեր էր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր այժմ արդեն պատմա դիվանագիտական սկանդալ է հասունանում Երևանի և Մոսկվայի միջև։ Պատճառը մայիսի 9-ին Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսությամբ հեռարձակված հարցազրույցն է, որում Պաշտպանության նախարարության նախկին խոսնակ, այժմ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի դասախոս Արծրուն Հովանեսյանը պնդում էր, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում նացիստների կողմից Կովկասի գրավման դեպքում Գերմանիան իբր պատրաստվում էր վերականգնել Միացյալ Հայաստանը։ Արծրուն Հովանեսյանի այս պնդումը սակայն գիտական աղբյուրներով չի հաստատվում։ Թուրքիայի վրա Գերմանիայի հարձակման Գերտրուդա ծրագրից, որ ըստ Հովանեսյանի պետք է կյանքի կոչվեր 1942 թվականի վերջին Գերմանիայի գլխավոր շտաբը, հրաժարվել էր դեռ 41 թվականի աշնանը, պնդում են պատմաբանները։ Անի Օհանյանին լսենք։
Ամենածանր միֆերից մեկը, վեդակի միֆերից մեկը, դա Ստալինգրադի ճակատամարտով իբր Հայաստանի փրկությունն է թուրքական ներխուժումից։ Գերմանիան ուներ ծրագիր, կոչում էր օպերացիա Գերտրուդա, մշակված հստակ ծրագիր էր, և ծրագիրը ենթադրում էր, որ եթե Գերմանիան Ստալինգրադից հետո իջնի Կովկաս, վերցնի Կովկասը, ապա պիտի Բուլղարիայից որոշակի դիվիզիաներ ցամաքային զորքեր, այդ թվում նաև անկախ Հայաստանից, եթե նման բան լիներ, պիտի եւ Հայաստանից եւ Բուլղարիայից գերմանացիները ներխուժեին, գերավեին Թուրքիան, այդ ծրագիրը ենթադրում էր նաև Միացյալ Հայաստանի պատմական Հայաստանի ստեղծում։
Պաշտպանության նախարարության նախկին խոսնակի Հանրային Հեռուստաընկերությանը մայիսի 9-ին տրված հարցազրույցը հայ-ռուսական լարվածության եւս մեկ առիթ է դարձել։ Հարցազրույցից ուղիղ մեկ շաբաթ անց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիտկինը բազմամակով դիմել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին։
Հաղթանակի տոնի նկատմամբ հայ ժողովրդի խոր հարգանքի ֆոնին լայն վրդովմունք են առաջացրել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախկին պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանի պատմականորեն կեղծ և սրբապիղծ հայտարարությունները հիտլերյան Գերմանիայի ագրեսիայի փաստացի արդարացումով։
Պաշտպանության նախարար Ռուս դիվանագետին դեռ չի արձագանքել, փոխարենը դեսպանի նամակը լայն արձագանք է ստացել սոցցանցերում։ Ոմանք միանգամից հիշեցրին, որ մոտ 2 տարի առաջ Ռուսաստանի աչքի առաջ ու անգործության պայմաններում 100,000 արցախցիներ ստիպված եղան լքել իրենց հայրենիքը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին հանրային արձագանքը չի զարմացնում։
Դեսպանի մակարդակով նամակ է եղում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը հայտնի ելույթի կամ հարցազրույցի կապակցությամբ, որտեղ մեծ հաշվով գուցե Ռուսաստանի տեսանկյունից վիճահարույց բաներ են ասվել, բայց համենայն դեպս ոչ այն աստիճան, ինչպես օրինակ վարվում են Ադրբեջանում հայրենական պատերազմի մասնակիցների հուշարձանների եւ այլնի հետ։ Եվ երբ Ռուսաստանը այդ պարագայում Ադրբեջանի դեսպանի մակարդակով ոչ մի նամակ չի հղում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը կամ նախագահին եւ այլն, այստեղ բնականաբար առաջանում է մեղմ ասած երկակի զգացում, եւ Ռուսաստանի դեսպանի նամակը բնականաբար Հայաստանի հանրության մոտ ավելի շատ ընկալվելու է բացասաբար։
Բադալյանի կարծիքով Արծուն Հովանեսյանի հայտարարություններն արդեն իսկ հանրային օրակարգից դուրս էին գալիս, բայց ռուս դեսպանը կրկին բորբոքեց այն, գիտակցելով, որ հայաստանյան հանրությունը չի պաշտպանելու իր ուղերձը։
Պետք չէ բացառել, որ այս կետ պարզապես ավելի շատ ջուր է լցվում այն տեխնոլոգիայի ջրաղացին, որ փորձ է անում կիրառել Հայաստանի իշխանությունը առաջիկա խորհրդարանի ընտրության ընթառաջ, ընտրությանը դնել հետևյալ դիլեմման, կամ դուք ձայն եք տալիս քաղաքացիական պայմանագրին և ձայն եք տալիս դրանով Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, պետականությանը, կամ եթե մեզ ձայն չեք տալիս, դուք ձայն եք տալիս, չգիտեմ, վասալությանը, գուբերնիային, գաղութին և այլն, և այլն, և այլն։ Փաստացի քողարկված աջակցություն է հենց իշխանության այդ նարատիվներին։
Հարցազրույցի ընթացքում Արտուն Հովանեսյանի բերված փաստերն էլ մասնագիտական հանրության շրջանում էին բանավեճի պատճառ դարձել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի դերակատարում ու ուսումնասիրած թուրքագետ Քրիստինե Մելքոնյանը պնդում է, Պաշտոնական Անկարան նախընտրություն էր տալիս Գերմանիային, քանի որ վերջինիս հաղթանակները հնարավորություն կտային թուրքերին իրականացնել իրենց պանթուրքիստական ծավալապաշտական ծրագրերը, բայց Ստալինգրադի ու Կուրսկի ճակատամարտերում խորհրդային բանակի հաղթանակները կանխեցին դա։
Խորհրդային միության տարածքի նկատմամբ Կովկասի ԱՅՈ ուներ, որտեղ նույն ժամանակ աշխատան վերցրեք Բոսկուր թերթը, որը պանթուրքիստներն էին հրապարակում, այնտեղ քարտ էր հրապարակված, որում Թուրքիա ապագա Թուրքիայի տարածքի մեջ է մտնում նաև խորհրդային միության տարածքի մի մասը, որտեղ ներառված էր Կովկասը, այդ թվում նաև Հայաստանը։
Դոցենտը մեծ միֆ որակեց Հովանեսյանի միտքը, թե Գերմանիան ունեցել է ծրագիր Ստալինգրադից հետո իջնել և վերցնել Կովկասը, ապա գրավել Թուրքիան, որն էլ ենթադրելու էր Միացյալ Պատմական Հայաստանի ստեղծում, ըստ նրա փաստերն էլ բան են ասում։
Այն ժամանակ, երբ Ստալինգրադում ճակատամարտերը ընթանում և այլն, և թուրքական զորքը կանգնած էր խորհրդային սահմանի մոտ, Թուրքիայի վարչապետ Շուքրու Սալաջողլուն բացահայտ հայտարարում էր, որ իրենք պետք է ազատագրեն խորհրդային տարածքում գտնվող իրենց հայրենակիցներին ուշերում, որոնք բազմաթիվ բարձրաստիճան զինվորականներ այդ մասին գրում են, և նրանք չեն գրում խորհրդային զինվորականները, այլ նախ և առաջ դիտարկենք հենց ֆոն Պապենի հուշերը, որտեղ ինքը հստակ ներկայացնում է իր բանակցությունները թուրքական իշխանությունների հետ, որտեղ ինքը իր նամակները, որ ինքը ուղում է արդեն Բերլին, որտեղ նշում է, որ Թուրքիան պատրաստ է պատերազմ հայտարել խորհրդային միությանը։
Անի Օհանյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր օրերի պատերազմի մասին մեկ ամսից դատարան կմտնի գնդապետ Արթուր Օհանյանի գործը, ով մեղադրվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ԼԼԹՓ օպերացիան ձախողելու համար։ Գործով անցնում են նաև երկու այլ զինվորականներ, սակայն իշխանամերձ լրատվամիջոցները հենց Օհանյանի անունն են նշում և հատուկ շեշտում, որ նա պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Սերյան Օհանյանի որդին է։ Հայրը սա հատուկ ճնշում է որակում, գործընկերները հիշեցնում, անգամ Փաշինյանն էր ասել, թե նման օպերացիա չի եղել։ Ռոբերտ Զարգարյանին
Նախ ես ԼԼԹՓ անունը ընդհանրապես ոչ մի անգամ չեմ տվել։ ԼԼԹՓ օպերացիա այդպիսի հասկացություն ընդհանրապես չի եղել։ ԼԼԹՓ-ը այդպես հասկացություն դա ձեր մտածածին քարոշչական կներեք արտահայտությանս հնարքներն են։
Չնայած վարչապետը շուրջ 4 տարի առաջ խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարում էր, թե ԼԼԹՓ-ի օպերացիա չի եղել ու պնդում, թե դա անդիմության մտածածին հնարքն է, 44-օրյա պատերազմի նույն դրվագին առնչվող գործն այժմ ոչ միայն քննվում է, այլև մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է հասել։ Առանցքային մեղադրյալն էլ ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանի որդին է, գնդապետ Արթուր Օհանյանը։ Դատավարությունը կսկսվի հաջորդ ամիս։ Մինչ այդ 44-օրյա պատերազմի այս դրվագի վերաբերյալ մեղադրանքին առաջին անգամ պաշտպանական կողմն է անդրադարձել, այն անհիմն որակելով։ Գործը դատարան ուղարկելու մասին դատախազությունը հաղորդեց մի քանի օր առաջ, օգտագործելով նույն ԼԼԹՓ օպերացիա արտահայտությունը, ինչի գոյությունը 2021-ին վարչապետը հերքել էր։ Ըստ մեղադրող կողմի գնդապետ Արթուր Օհանյանը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում լինելով Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի հրամանատարը, ծախողել է ԼԼԹՓ օպերացիան, անփույթ վերաբերմունք է դրսևորել իր ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ, ինչը հանգեցրել է ծանր հետևանքների։ Ըստ իրավապահների, ստանալով հարձակման անցնելու ու ճեղքված բնագիծը վերականգնելու հանձնարարությունը, նա հակահարձակման ժամանակ չի պահպանել զինծառայության կարգը։ Օհանյանի ձեռք գործով մեղադրվում են այլ երկու զինվորականներ՝ Գեղամ Աբրահամյանն ու Կարնիկ Մնացականյանը, նրանք պատերազմի ժամանակ գումարտակներ են ղեկավարել։ Ըստ դատախազության, երկու զինվորականներն են հրաժարվել հրաժարվել են զինվորական առանձին պարտականությունների կատարումից։ Իրավապահների հայտարարությունը հենց Գեղամ Աբրահամյանի փաստաբանն է արձագանքել։ Ըստ նրա, մեղադրանքն իրականության հետ առնչություն չունի։
Ինչպես զորամասը, այնպես էլ դրա ողջ անձնակազմը երբեք չի հրաժարվել որևէ հրաման կատարելուց։ Ընդհակառակը, մարտի մեջ մտնելուց ընդամենը 1 ժամ առաջ տրված մարտական կարգադրության պահանջներն առկա հնարավորության պայմաններում զորամասն իր ունեցած ուժերի չափով կատարել է։ Իսկ զորամասի անձնակազմի կողմից դրսևորած բարձր պրոֆեսիոնալիզմի արդյունքում հոկտեմբերի 7-ին հնարավոր է եղել խուսափել բազմաթիվ զոհերից։
Մեղադրանքն անհիմն համարող փաստաբան Մհեր Հակոբյանը հարցազրույց տալ չցանկացավ։ Գործով առանցքային մեղադրյալի հայրը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյան նորերս ազատության հետ զրույցում առանց փակագծեր բացելու պնդել էր, թե իր որդին չի ղեկավարել այդ օպերացիան և որ սա արվում է նաև իրեն ճնշելու համար։
Իմ որդին մասնակցել է այդ գործողություններին, որի ղեկավարումը ինքը չէ իրականացրել, ինքը պարզապես մասնակցել է այդ հարվածին, ղեկավարումը իրականացվում է, կարծեմ, պաշտպանության բանակի հրամանատարը։
44-օրյա պատերազմի այդ փուլում Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը Ջալալ Հարությունյանն էր։ Նա, սակայն, մոտ 1.5 տարի առաջ ԼԼԹՓ-ի վարձունքը հետ գրավելու փորձի դրվագով արդարացվել էր, դատարանը վճռել էր, Հարությունյանը չէ, որ տանուլ է տվել օպերացիան։ Վարչապետ Փաշինյանի 2021-ի խորհրդարանական ելույթներն ինքնին հակասական էին։ Մեկ այլ առիթով էլ թեմային անդրադառնալով նա չէր հերքել, մարտական գործողության քննարկումներին մասնակցել է, բայց եւ պնդել էր, թե Հադրութի շրջանում գտնվող ԼԼԹՓ-ի բարձունքը հետ վերցնելու նախաձեռնության հեղինակն ինքը չէ։ ԼԼԹՓ-ի բարձունքը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ էր։
Հիմա էլ ասում են բան. Ես որոշում եմ կայացրել, որ Սերժ Սարգսյանը ԼԼԹՓ-ն հանձնել է, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, և այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհեթեթություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ։
Այն ժամանակ Փաշինյանն ըստ էության մեղադրանքի սլակները դեպի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարներ ուղել։ Ջալալ Հարությունյանը 44-օրյա պատերազմից հետո առայժմ անարձագանք է թողնում պարտության հարցում զինվորականներին ուղված իշխանականների տարատեսակ մեղադրանքները։ Նա պատերազմին առնչվող մեկ այլ դրվագով մեղավոր է ճանաչվել և այժմ վճիռը բողոքարկում է վերաքննիչ դատարանում։ ԼԼԹՓ-ի օպերացիայի գործով 3 մեղադրյալների խափանման միջոց է ընտրվել չբացակայելու արգելքը։ 3-ին էլ 5-10 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջին օրերի ամենաաղմկահարույց թեմաներից մեկի Մղջանի դպրոցում թմրամիջոցների շրջանառության դեպքի մասին։ Բնակիչները պատմել էին, որ բարձր դասարանցիները ստիպողաբար թմրանյութ են տվել 4 դասարանցիներին, ապա ստիպել, որ երեխաները տնից գումար գողանան թմրանյութի համար վճարելու։ Իրավապահները հաստատել են, որ քրեական գործ կա հարուցված։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը քիչ առաջ է վերադարձել դեպքի վայրից։
Հարարատի մարզի Մղջան գյուղի դպրոցի բարձր դասարանի մի քանի աշակերտներ 4 ամիս շարունակ հետապնդել են 4-րդ դասարանի 2 երեխաների ստիպողաբար նրանց շուրթերին թմրանյութի նմանվող ճերմակ փոշի քսել, լցրել բերանն ու այդպիսով ըստ նախնական տեղեկությունների կախվածություն առաջացրել։ Հետո ստիպել են, որ տնից գումար բերեն։ Ազատության հետ զրույցում մղջանցիներն են սա պատմել։ Հանանուն մնալու պայմանով այս լուրը նաև մամուլում է արդեն տարածվել։ Քնչական կոմիտեն ոչ միայն չի հերքել այս մանրամասներն, ավելին հայտարարել է 4 անձի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, 2-ի նկատմամբ կիրառվել է դաստիարակչական վարչական հսկողություն, մեկը տնային կալանքում է, մյուսին էլ ձերբակալելու որոշում կա։ Տուժողներն ու մեղադրյալները տոքսիկա-քիմիական փորձաքննություն պետք է անցնեն։ Միայն դրանից հետո իրավապահները կասեն, դա թմրանյութ է եղել թե ոչ։ Այսօր դպրոց մտնող ծնողները հուզված էին, լարված ու անհանգիստ։
Սարսափ։ Երեխաներին ուղարկում ենք դպրոց, դպրոցը լինի դպրոցի նման, որ չգիտենք, այն որ ասում է, ուղարկում ենք դպրոց, երեխային արդեն ինչ ես լսում չգիտես։
Ինչ պահանջում եք դպրոցից կամ ինչ անհանգստություն ունեք։
Դե անհանգստությունը մեծ է երեխեքի հետ կապված, գիտեք ինձ թվում է։
Պանիկա է, եթե սաղսը գիտենք, սաղսը մտա վախություն ունենք, բոլորս էլ
երեխեք ունենք, դա անելու բան չէ, դա հարգի բան չէ, դա անշնորհքություն է, որ ընտանիքի երեխան է լուզում ալնի։ Հիմա թող մարդիկ հասկանան, ապացուցեն տենան ինչ։
Բողոքի չունեմ դպրոցից մի երկու դիմացության պատճառով։
Ծնողների հետ հանդիպման էր եկել Մարսպետարանի հանրակրթության վարչության պետ Մարտուն Մանուկյանը, չբացառեց, որ տնորենը գուցե ազատվի աշխատանքից, բայց նաև ասաց, ծնողների մեծ մասն իրենց հակառակն են խնդրել։
Թերացել է որևիցե մեկը իր աշխատանքի մեջ երևակայի մինչև երկու շաբթի, արդեն իսկ դուք ինքներդ էլ կլսեք։
Իսկ պատրաստ եք տնօրեն աշխատանքից ազատել, այդ հարցը քննարկման փուլում է։
Կարող է նաև լինել նմանատիպ բան, տնօրենի ազատման հարց լինի։
Ձեր վարչության թերացումը կա այստեղ, որ ոչ բավարար հսկողություն է եղել։
Որևիցե մեկի թերացումը կա, կլինի վարչության թերացումը, կպատժվի վարչության պետը։
Տարածված այս պատմությունը ցնցել է նաև Արարատի մարզպետ Սեթրակ Թևոնյանին, դպրոցը մարզպետարանի ենթակայությամբ է գործում։
Դեպքը ինքան սարսափելի է, մարդու լեզուն էլ չի պատտվում բան խոսա, էլի։ Ես ցենց բան երբեք չենք մտածել, ոչ ոք չի մտածել, ոչ էլ պատկերացրել է։ Տարզականքը կտեսնեք, այս հարցը այսպես չենք թողելու։
Իրավապահներից բացի դպրոցում անելիք ունենք նաև մենք, այսօր ասել է կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։
Այդ դպրոցը ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկած լիներ եւ ինչքանով որոգակն է իր տեղում եղել եւ ճիշտ արձագանքել, որտեղ նման դեպքերը տեղին չեն ունենում մեկ օրում։
Ախվացությունների բուժման ազգային կենտրոնի 2023-ի տվյալներով Հայաստանում հաշվառված են թմրանյութեր օգտագործող մոտ 8000 մարդ, որոնցից 13-ը 18 տարեկան են եղել, 7-ը անչափահասներ։ Վերջին 1 տարում թմրանյութի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով 10-ը անչափահասի գործ է ուղարկվել դատարան, իսկ 18-ից 23 թվականներին, այսինքն 5 տարիների ընթացքում, այդ թիվը 36 էր։ Տարիներ առաջ վարչապետ Փաշինյանն էր ասել, ազգային անվտանգության հարց է սա, թմրամիջոցների գործածման եւ ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 2025-ից 27 թվականների ռազմավարական ծրագիրը վերջերս վարչապետի սեղանին է դրվել, դեռ քննարկվում է։ Կախվածությունների ազգային կենտրոնի նախկին տնօրեն Սուրեն Նազինյանը, որ այս ոլորտում է ավելի քան 10 տարի, ասում է, Հայաստանում բացատրական աշխատանքների խնդիր կա։
Առողջապահական համակարգ ունեցող երկրում թմրամիջոցների կանխարգելման լավագույն եղանակը համարվում է բավարար դիտելիքների տրամադրում եւ առողջ կենսակերպի ձևավորումը։
Թմրաբան Նազինյանը խորհուրդ է տալիս ծնողներին, ուսուցիչներին ուշադիր լինել երեխաների վարքին, եթե գերակտիվ են, նյարդային շարժումներ ունեն, քնի ու ախորժակի խանգարումներ եք նկատում, ուրեմն առաջին նշաններն արդեն կան, մասնագետներին դիմեք։ 20 տարուց ավելի թմրանյութ օգտագործող մեր զրուցակիցը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, հատկապես անչափահասներին ու երիտասարդներին է դիմում, մեկ անգամ փորձելով հավերժ կկործանեք ձեզ, չեք էլ պատկերացնում, թե ինչ ցավեր եք ունենալու, դրանք չեն բուժվում, դրանք ձեզ սպանելու են։
Կկործնեն ընկերներ, կկործնեն հարազատ մարդիկ, կկործնեն իրանք իրանց, չեն լինի առաջվա մարդը, մի անգամվա օգտագործելը կարա հիշ ճակատագրական լինի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում միջազգային գլխավոր իրադարձության ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մասին 3 տարվա պատերազմից հետո կողմերը այսօր ի վերջո Ստամբուլում հանդիպեցին, բանակցությունները շարունակվել են մոտ 1.5 ժամ։ Մոսկվան հաղորդում է, թե կան արդյունքներ, Կիևը թե ռուսները հավելյալ պահանջներ են սեղանին դրել։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ավելի քան 3 տարվա ընդմիջումից հետո Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր վերսկսել են ուղիղ բանակցությունները, վերջտնելու Վլադիմիր Պուտինի սանձազերծած արյունալի պատերազմին։ Ստամբուլի դոլմաբահչե պալատում մոտ 1.5 ժամ բանակցելուց հետո ռուսական պատվիրակության ղեկավարը հայտարարել է, գոհ են արդյունքից եւ պատրաստ են շարունակել շփումները։ Վլադիմիր Մեդինսկին ասել է, որ Ուկրաինան խնդրել է նախագահներ Զելենսկու եւ Պուտինի միջև ուղիղ բանակցություններ, ինչն ընդունվել է իգիտություն։ Մոսկվան ու Կիևը համաձայնել են առաջիկայում յուրաքանչյուր կողմից 1000 ռազմագերի փոխանակել։ Նաեւ պայմանավորվել որ կողմերը կներկայացնեն ապագա հնարավոր հրադադարի վերաբերյալ իրենց տեսլականը, գրավոր եւ մանրամասն։
Այդ տեսլականի ներկայացումից հետո մենք նպատակահարմար ենք համարում, այս մասին նույնպես համաձայնություն ձեռք բերվեց, շարունակել մեր բանակցությունները։
Ուկրաինական դիվանագիտական աղբյուրը սակայն ասել է, որ բանակցությունների ժամանակ ռուսները խոսել են վերշնագրերով, պահանջել, որ հրադադարի դիմաց Ուկրաինան իր զորքը դուրս բերի ռուսական տարածքից։ Ավելի ուշ Զելենսկին սոցցանցում գրել է, որ Կիևի դիրքորոշումը հայտնի է, եթե ռուսները մերժեն լիակատար եւ անվերապահ հրադադարը, ապա պետք է խիստ պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Եվրահանձնաժողովի նախագահն իր հերթին Տիրանայում հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը աշխատում է պատժամիջոցների նոր փաթեթի վրա, որպեսզի Ռուսաստանին ստիպի դադարեցնել պատերազմը։
Պուտինը խաղաղություն չի ուզում, ուստի մենք աշխատում ենք ուժեղացնել ճնշումը եւ այդ պատճառով աշխատում ենք պատժամիջոցների նոր փաթեթի վրա։
Ստամբուլի հանդիպման ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր ասել հայտարարել է, որ ցանկանում է անձամբ եւ հնարավորինս շուտ հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ համաձայնություն ձեռք բերել ուկրաինական խնդրի կարգավորման շուրջ։ Դոնալդ Թրամփը նշել է, թե վաղուց ժամանակն է, որ դադարեցվի պատերազմը։
Կարծում եմ, ժամանակն է, որ մենք պարզապես անենք դա։ Մենք պետք է դա անենք։ Միջին հաշվով ամեն շաբաթ 5000 երիտասարդ է սպանվում։
5000 young people are being killed every single week on average.
Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է, ասելով, որ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը անհրաժեշտ է, սակայն այն պետք է նախապատրաստվի եւ կոնկրետ արդյունք տա։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, նման հանդիպումը կարեւոր է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների, ուկրաինական խնդրի եւ միջազգային այլ հարցերի համար։
Իհարկե, նախագահներ Պուտինի եւ Թրամփի միջև շփումները չափազանց կարեւոր են ուկրաինական կարգավորման համատեքստում։ Մենք անշուշտ համաձայն ենք այս թեզի հետ։
Այս ընթացքում ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածել ուկրաինական բնակավայրերին, ռուսական անօթաչուի հարվածից մեկ մարդ է սպանվել Խարկովում, եւս մեկը Խերսոնում։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ եւս մեկ բնակավայր է վերցրել Ուկրաինայի արևելքում։ Կիևից չեն մեկնաբանել այս լուրը։ Կողմերն այսօր նաեւ զոհված զինծառայողների աճումներ են փոխանակել։ Ուկրաինային է հանձնվել 909, իսկ Ռուսաստանին 34 զինծառայողի աճում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։